Ar jautrām dziesmām un dejām Saeimas deputāti ceturtdien ielīgoja jāņus, vienlaikus atzīmēta pēdējā pavasara sesijas diena. Pērn rudenī ievēlēto Saeimu un janvārī izveidoto valdību spilgti raksturo algas pēc pārmaiņām, gan kadru politikā, gan daudzo reformu klāstā. Dažus mēnešus pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām nomainīts centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, uzsākta procedūra ģenerāla prokurora Ērika Kalnmejera un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājas Dacis Ķezberes darba izvērtēšanai. Ir panākta vienošanās par Latvijas kandidātu eirokomisāra amatam un, protams, spilgtākais pavasara sesijas notikums – valsts prezidenta ievēlēšana. Par salīdzinoši mierīgu aizvadīto pusgadu DV politoloģe Iveta Reinholde.
Protams, sabiedrība gaidīja zināmā mērā intrigu, kas nu būs ar prezidenta vēlēšanām, jo tas neapšaubām ir pavasara lielākais notikums. Bet tieši atklātības faktors nodrošināja, ka visiem viss bija skaidrs, kurš par ko balso, kurš ko atbalsta, kādas ir kura politiskā spēka pozīcijas. Līdz ar to tur kaut kāda tā varbūt tāda nedefinētā, bet ļoti sagaidītā intriga izpalika. Bet nu no otras puses atkal process pierādīja, ka atklātība var būt saprotama, un šajā gadījumā mēs esam tikai ieguvēni no šādas atklātības.
Taču vienu iestādes vadītāju, lai arī ar pamatotu vēlmi, nomainīt politiķiem neizdevās. Savā vietā palika korupcijā apsūdzētais Latvijas bankas vadītājs Ilmārs Rimšēvičs. Līdz decembrim, kad beigsies viņa pilnvaru termiņš. Par kandidātu šim amatam tāpat kā nākamo pretendentu uz FKTK vadītāja krēslu politiķis priedīs nākamajā sesijā.
Saime ir pietiekoši fragmentēta, koalīcija ir pietiekoši fragmentēta un jebkurš mēģinājums domāt divus vai trīs soļus uz priekšu var novest pie tā, ka tie labie nodomi neko nerealizējās.
Tā stāsta Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars no attīstībai par. Viņš atzīst, viegli negāja arī ar finanšu sektora kapitālo remontu. Diskusiju bija daudz, tomēr lielākoties visi nepieciešamie likumi ir pieņemti.
Paldies kolēģiem par atbalstu, ka lai dažbrīd likās, ka tas nav vienkārši tāpēc, ka iespējams, ka to skrūpu iegriešana šajā brīdī ir bijusi diezgan nežēlīgi iepretīm gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Tajā pašā laikā, nedarot to, tas skrūs var nākties piegriezt daudz ciešāk.
Strauja daudzu svarīgu likumprojektu kustība novērota sesijas pēdējā dienā, paguvuši paplašināt valsts kontrolas pilnvaras un sakārtot prasības nākamajiem sabiedrisko mediju vadītājiem. Cenšoties nezaudēt Igauņiem alkoturisma karos, deputāti pazeminēja akcīzes nodokli stipriem alkoholam. Daudzi grozījumi šajā sesijā izraisījuši emocionālas debates, piemēram pieņemts ieroču aprites likums, kas ļauj pusaudžiem piezināmiem nosacījumiem medībās lietot šaujam ieročus. Savukārt tāds atbildīgs likumprojekts kā vietējo pašvaldību referenduma likums iestrēga Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Nevirzās arī dalītā īpašuma izbeigšanas regulējums. Komisijas priekšsēdētājs Sergejs Daugopolovs no Saskaņas atgādina, ka pēdējo jautājumu nevirza, jo gaida alternatīvo likumprojektu no Tieslietu ministrijas.
Mēs mēģinājam visu laiku labot tehniski, ierobežojot nomas maksas un tā tālāk. Bet principā risinājums ir tikai viens. Šī zeme ir izpērkama no valsts puses. Vai to dara pašvaldības, kas būtu korekta un pareizi, vai to dara valsts gluži vienalga. Bet ja tā kļūda ir pieļauta, no valsts puses valstī ir jālabo šī lieta. Viss pārējais ir tikai kosmetisks remonts, kurš konkrētajā brīdī varbūt dos kaut kādu uzlabojumu, bet nerisina problēmu kopumā.
Saskaņas deputāts, kurš parlamentā strādā jau piekto sasaukumu, kritizē daudzās jaunās valdības reformas, piemēram veselības aprūpē. Jaunais parlaments nespēja turpināt iesāktās izmaiņas veselības jomā. Lai arī dažādas iedzīvotāju grupas maksā atšķirīgu sociālo nodokli, medicīnas pakalpojumu gros līdz aiznākamajam gadam būs vienāds. Kritizē lielo reformu gūzmu, kas ir tālu no rezultāta, arī bijušais Saeimas deputāts Ilmārs Latkovskis.
Ļoti fundamentāli lēmuma, kuriem nāca ar lozungiem, pēkšņi izrādās nevar izkustināt no vietas. Tas ir tas pats OIK. kur nekustas, tādi ir arī izglītības jomā. Nu, reformas vajag, bet tad nevar saprast, kur tad skolotājiem izrādes pašiem ir kaut kā jāreformējas, un tad būs tas finansējums, bet tajā pašā laikā ir, nu, es teiktu, diezgan nožālojama situācija, kādā atrodas bērndārza audzinātāji, skolotāji, augstskolu pedagogi. Tur prasījās, ja nāk ar lielām ambīcijām, tomēr vismaz kaut ko uzsākt.
Vēl viena spilgta šīs Saeimas iezīme – aktīvais frakciju šķelšanās process. Neatkarīgo deputātu šobrīd ir 6, 4 no tiem bijušie KPVLV biedri. Šīs frakcijas vadītājs Atiza Katistovs šo parādību skaidro ar lielām personiskajām ambīcijām.
Es pat to sauktu par sasniegumu, ka mēs 6 mēnešu laikā kā frakcija esam nostabilizējušies un izveidojuši ļoti labu kodolu. Un mūsu kodols šobrīd balso kā viens. Mēs harmoniski pieņemam lēmumus, un ja kādam liekas, ka tornis ir sabrucis, es gluži pretēji redzu, ka ir izveidojies stabils pamats, prognozējums pamats, cilvēku kopa, kuri ir gatavi pildīt savas apņemšanās un kalpot sabiedrībai vislabākajā veidā.
Pats Atiza Katistovs šomēnes izdots kriminālu vajāšanai. Janvāra beigās tādu pašu lēmumu deputāti pieņēma arī attiecībā uz jaunās konservatīvās partijas līderi Juri Jurašu. Abi gan nolēmuši nenolikt deputāta mandātu un turpināt darbu parlamentārā sekretāra amatā. Ella Simjonova, Latvijas Radio.